Brothers and sisters, welcome.
Brothers and sisters, kami menyambut Anda dalam kebaktian Church Educational System untuk dewasa muda. Siaran ini diselenggarakan oleh dari Marriott Center di kampus Universitas Brigham Young di Provo, Utah. Kebaktian ini diterjemahkan ke dalam banyak bahasa untuk para dewasa muda di seluruh dunia. Saya Shane Littlefield, presiden pasca ketiga DLM ORM Utah. Kami menyambut Brother Russell T. Oxetrope, presiden umum Sekolah Minggu, dan bersyukur bahwa Sister Oxetrope telah menyertainya malam ini. Brother Oxetrope akan diperkenalkan kemudian dalam program sebagai pembicara malam ini. Kita bersyukur untuk kehadiran para pembesar umum dan 70 area anggota Dewan Pendidikan dan pejabat dari Universitas Brigham Young. Selain itu, kita senang mengetahui kehadiran di mimbar para administrator CES serta seminari dan institut, juga para presiden dari pasak-pasak dewasa lajang muda di Provo dan pasak-pasak siswa yang telah menikah beserta istri mereka. Kami mengingatkan Anda bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014, Penatua Chad R. Callister dari Pecinta 70 akan menjadi pembicara kebaktian CES. Kita akan memulai malam ini dengan paduan suara dan jemaat dan menyanyikan lagu Marilah Bersuka, nyanyian rohani nomor 3. Kami mengapresiasi bantuan Marian Hallen yang akan memimpin musik dan set both sebagai pengiring kita. Setelah nyanyian pujian, M. Snow akan mengucapkan doa pembuka.
Thank you.
Our dear Heavenly Father,
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas hari Minggu ini dan dapat berkumpul bersama pada kebaktian ini. Kami mohon agar Roh-Mu akan memberkati kami, agar kami dapat belajar apa yang harus kami pelajari. Dan semua ini kami ucapkan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Ya, berkabung bersama kita malam ini adalah paduan suara gabungan Institut Logan yang akan menyanyikan I Will Give, you must, I Give Myself to Him. Mereka dipimpin oleh Nellis Salmon dan diiringi oleh Michelle Algard. Seusai sajian musik khusus, kita akan dengan senang hati mendengar dari Brother Oxenthorpe. Di akhir ceramah Brother Oxenthorpe, paduan suara akan menyanyikan Come Thou Fount Every Blessing. Mereka dipimpin oleh Nellis Salmon dan diiringi oleh Stephen. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Medicine Pound. Sekarang adalah privilege saya untuk memperkenalkan pembicara malam ini. Russell T. Oxenthorpe sedang melayani sebagai anggota Quorum kelima 70 ketika dia menerima panggilan untuk melayani sebagai Presiden Umum Sekolah Minggu. Dia telah melayani sebagai guru ajaran Injil, Presiden Remaja Putra Pasak, dan lingkungan, Presiden Cabang di Pusat Pelatihan Misi Provo Utah, Presiden Pasak, serta Presiden Misi Dakota Rapid City Selatan. Dia juga pernah menjadi anggota paduan suara Momentum Benako. Brother Oxenthorpe adalah Profesor Emeritus Psikologi dan Teknologi Instruksional serta mantan Direktur Pusat untuk Pengajaran dan Pembelajaran di Universitas Brigham Young. Dia dan istrinya Loli adalah orang tua dari 5 anak serta memiliki 21 cucu. Paduan suara sekarang akan menyanyikan I Will Give Myself to Him.
He died that I might live.
Thank you to that magnificent choir. Terima kasih kur. Istri saya dan saya berkencan sewaktu ada di kur bersama. Kami nyanyi dan duduk berdampingan. Kami tidak mungkin dapat berkesempatan kencan pertama apabila kami tidak ada di dalam kur. Jadi saat melihat kur ini ada sekitar 600, itu ada banyak kesempatan untuk kencan pertama. Jika Anda belum melakukannya, Anda masih ada waktu. Kesempatan istimewa untuk bersama Anda, brother dan sister. Saya ingin Anda mengetahui betapa merupakan berkat bagi istri saya dan saya berada bersama Anda. Kami menatap Anda dan melihat kemungkinan yang tak terhitung. Anda begitu penuh potensi. Tak peduli sebagaimana tingginya harapan Anda, saya hadir di sini dan memberitahu kepada Anda bahwa itu bahkan dapat lebih tinggi lagi. Dengan Tuhan di sisi Anda, Anda dapat mengalami mukjizat. Anda dapat melakukan apa yang pada awalnya Anda kira tidak mungkin. Anda dapat mengatasi masalah apapun dan Anda dapat melampaui apapun yang akan menarik Anda turun dan dapat menolak yang jahat. Anda datang ke bumi untuk suatu tujuan dan dengan bantuan Tuhan, Anda akan mencapai tujuan itu. Saya harap Anda menyadari banyak orang yang berdoa bagi Anda. Setiap saat banyak doa-doa di dalam gereja untuk kaum remaja dewasa gereja. Kadangkala ketika Anda memiliki waktu hening, saya mengundang Anda untuk merenungkan semua doa yang diucapkan setiap hari, khususnya bagi Anda, generasi yang muda. Doa dalam bait suci, doa oleh pembesar umum dan pejabat umum gereja, doa oleh pemimpin pasak dan lingkungan, serta doa oleh orang tua, anggota keluarga lainnya dan teman-teman. Saya mendengar banyak di antara doa-doa ini, dan itu sepenuh hati. Saya harap Anda merenungkan kuasa yang ditimba dari surga demi kepentingan Anda. Dan saya harap Anda merasa dikasihi bukan saja oleh mereka yang mengenal Anda, tetapi juga oleh mereka yang semua yang memerhatikan Anda dan peduli. Saya tahu bahwa jika Presiden Monson hadir, dia akan mengungkapkan kasihnya. Kita memiliki nabi yang hidup yang mengasihi kaum muda dewasa gereja. Istri saya dan saya begitu bersyukur atas paduan suara ini karena menyanyikan lagu kami. Kami menulis lagu tersebut bagi para misionaris sementara melayani di South Dakota. Baik, tetapi liriknya berlaku bagi kita semua di sepanjang kehidupan kita. Bait pertama berbunyi, Dia memberikan dirinya bagiku. Dia mati agar aku boleh hidup. Apa yang dapat aku lakukan baginya? Apa yang sungguh dapat aku berikan? Ini adalah perkataan seseorang yang merenungkan berkat pendamaian. Berkat dari merasakan kasih Bapa kita di surga dan Putranya Yesus Kristus. Kita semua memiliki saat seperti ini, saat ketika Tuhan mengetahui bahwa Tuhan penuh perhatian terhadap kita. Saya mengundang Anda untuk merenungkan berkat-berkat yang Anda rasakan sebagai anggota gereja. Dan jika ada seseorang di tengah hadirin yang mempertimbangkan untuk bergabung dengan gereja, saya mengundang Anda untuk merenungkan berkat yang sedang Anda akan upayakan. Kemudian bagikan berkat itu dengan orang yang duduk di samping Anda. Jika Anda tidak mengenal orang itu, Anda dapat berkenalan sewaktu Anda berbagi. Bagikan sebanyak mungkin berkat sebisa Anda, satu demi satu. Dan kita akan kembali lagi. Anda bisa berbicara sekarang.
You follow instructions so well.
Anda mengikuti instruksi ini dengan baik. Saya baru-baru ini mengundang sekelompok siswa ke rumah saya dan membahas topik untuk malam ini. Mari lihat apa yang mereka katakan ketika saya meminta mereka untuk berbagi perasaan mereka mengenai berkat dalam kehidupan mereka.
Pengetahuan yang saya miliki tentang rencana keselamatan Bapa Surgawi, tentang seperti apa yang Dia inginkan dari saya, serta mengetahui apa yang dapat saya lakukan untuk menjalani kehidupan yang selaras seperti yang Dia inginkan bagi saya. Berkat yang datang dari kuasa pemeteraian dari bait suci di bumi, mengetahui bahwa saya dapat bersama keluarga saya selamanya sebagai sebuah keluarga.
Pengetahuan tentang pendamaian dan kemampuan untuk memperoleh akses pada kuasa yang datang melalui pendamaian. Banyak darinya adalah melalui tata cara imamat dan merasakan hubungan yang sangat nyata dengan Bapa Surgawi. Saya melalui tata cara tersebut dan perjanjian yang saya buat dengannya untuk memiliki kuasa dalam kehidupan kita serta semua hal yang kita perlukan untuk kembali kepadanya. Kesempatan dan privilege untuk memiliki karunia Roh Kudus senantiasa bersama Anda untuk membimbing kita dalam menyiarkan kehendak kita dan untuk memberikan kita penghiburan dan kuasa untuk menjalani kehidupan ini dan kemudian untuk bersama Dia selamanya.
Saya merasa semua ini adalah berkat imamat yang tersedia bagi para pria maupun wanita. Saya sungguh bersyukur untuk imamat yang dipulihkan sehingga kita dapat memiliki semua berkat ini, bait suci, Roh Kudus, kesempatan untuk menerima pendamaian.
Betapa bersyukurnya saya mengetahui saya dapat maju dan bahwa kehidupan ini bukanlah untuk menjadi apatis atau duduk santai atau duduk di manapun. Ini mengenai berdiri dan melakukan sesuatu. Bagi saya, kemudian kemajuan sangat penting untuk mengetahui bahwa itu terjadi dan terus terjadi setelah kematian.
Kitab Mormon. Sebagai siswa, saya meluangkan banyak waktu membaca banyak hal yang harus saya hadapi, seperti apakah ini benar? Apa asumsi dari hal ini? Bagaimana saya akan menyaring semua hal yang dikatakan? Seperti saya melepaskan sepatu saya. Tetapi ketika saya membaca kitab Mormon, karena itu benar diterjemahkan melalui karunia dan kuasa Allah.
Tanpa Injil Yesus Kristus yang dipulihkan, kita tidak akan memiliki satu pun dari berkat-berkat yang teman kita baru sebutkan. Merenungkan berkat-berkat, kita memberi kita kekuatan untuk kehidupan. Tetapi kita mengetahui bahwa untuk bergerak maju ada tantangan-tantangan. Itu adalah kefanaan dan itu tidaklah mudah. Dua bait berikutnya dari lagu menyanyikan itu berbunyi, ketika orang lain berpaling menjauh, ketika tampaknya tak ada yang peduli, bagaimana dapat kurasakan kasihnya? Ketika rasa sakit dan kesedihan menghampiri mereka yang bertanya, mengapa? Bagaimana dapat kubawakan damai kepada mereka? Kali ini saya mengundang Anda untuk menuliskan atau sekedar membuat catatan dalam benak mengenai tantangan yang sedang Anda hadapi dalam kehidupan Anda, kekhawatiran yang kadang membuat Anda terjaga di malam hari. Sekali lagi ketika musik terakhir, kita akan kembali bersama lagi.
Mari
kita melihat apa yang teman-teman saya katakan mengenai tantangan-tantangan mereka.
banyak pemikiran datang tiba-tiba. Satu hal yang saya pikirkan yaitu bahwa adalah mudah untuk mengikat nilai dan identitas dengan pencapaian. Saya belum menikah atau belum mendapat gelar sarjana atau gelar master atau hal-hal yang sudah atau belum Anda capai.
Mempertahankan kerohanian yang kita miliki sementara kita melayani Tuhan penuh waktu. Itulah yang harus saya pilih setiap hari. Apakah saya akan dapat melanjutkan kebiasaan yang sama yang saya kembangkan di misi saya atau tidak. Salah satu hal terbesar yang dibawa roh dalam kehidupan kita sepanjang misi adalah kesempatan untuk membagikan kesaksian yang berlanjut ke pengajaran ke rumah dan berkunjung, serta melalui penamanan dengan kesempatan untuk melayani banyak hal bermakna dan roh yang sama dapat bersama kita ketika kita melayani. Menemukan keseimbangan yang besar, yang benar antara dibimbing oleh roh dan ilham dan membuat keputusan dalam kehidupan Anda dengan hanya memutuskannya. Beberapa orang sepertinya memiliki banyak kebimbingan dari Tuhan. Beberapa orang hanya melakukannya sebelum mereka mengetahui apa yang benar atau salah.
Sebuah tema yang menyeluruh seperti berkat dan pemahaman tertunda yang akan datang pada titik yang bersamaan. Namun, milikilah iman dan kepercayaan itu serta serahkan kehendak kita pada Bapa Surgawi. Mengapa hal buruk terjadi pada orang baik? Atau hal-hal sulit, sungguh-sungguh sulit terjadi pada orang baik? Itulah sesuatu yang ada di benak saya. Sebagai contoh, saya baru saja mengetahui bahwa ayah saya terkena kanker. Dan saya pikir, bagaimana ini terjadi pada seorang yang telah begitu banyak melayani?
Apapun tantangan Anda, saya bersaksi bahwa topik yang akan kita bahas akan membantu Anda. Untuk memulai, mari kita merenungkan sejenak kebaktian CES terakhir kita. Dalam berkat kerasulan dari Penatua Nelson, nyatakan pada kesempatan itu, dia berkata, "Saya memberkati Anda agar kehendak Allah boleh terjadi oleh Anda dan melalui Anda." Pertimbangkanlah kekuatan dari perkataan itu. Jika kehendak Allah harus terjadi oleh kita dan melalui kita, maka kehendak kita perlu sama dengan kehendak Allah. Kita perlu menginginkan apa yang Dia inginkan. Elder Maxwell pernah berkata, sewaktu Anda menyerahkan kehendak Anda kepada Allah, Anda memberi Dia satu-satunya hal yang sebenarnya dapat Anda berikan kepadanya. Jangan menunggu terlalu lama untuk menemukan altarnya atau untuk mulai menempatkan pemberian berupa kehendak-kehendak Anda di atasnya. Malam ini saya mengundang Anda untuk mempertimbangkan tiga pertanyaan. Apa arti dari kata kehendak? Bagaimana kita memberikan kehendak kita, diri kita kepada Allah? Dan bagaimana kita dapat mengetahuinya? Pertama, apa arti kata kehendak? Contohnya, terkadang kita berkata kemauan yang keras. Misalnya, saya tidak memiliki kemauan yang keras untuk menolak kue keju itu. Jadi, kehendak adalah kecenderungan untuk melakukan sesuatu, hasrat yang menyebabkan kita bertindak. Jika Anda meminta orang di Amerika Serikat untuk menyembuhkan dua hal yang paling penting dari kesehatan fisik mereka adalah hampir semuanya mengatakan diet dan olahraga. Lalu jika Anda bertanya kepada orang yang sama, apakah Anda makan dengan benar dan cukup berolahraga? Antara 5-10% mengatakan mereka melakukannya. Ada perbedaan yang besar antara mengetahui sesuatu dengan melakukannya. Kebanyakan orang yang tahu, tetapi seharusnya apa yang seharusnya mereka lakukan, tetapi sedikit yang memiliki kemauan untuk melakukannya. Salah seorang asisten kami pernah berkata kepada rekannya, "Wah, saya naik 13 kilo sejak saya melayani misi." Dia pernah di dalam tim bola basket dan tidak mau gemuk seperti ini sewaktu selesai misi. "Saya tidak bisa pulang seperti ini. Dapatkah Anda membantu saya menurunkan berat badan saya?" Tak lama sesudahnya, saya di belakang kedua misionari di dalam barisan prasmanan. Misionaris yang ingin menurunkan berat badan pergi mengambil sepotong kue brownies. Rekannya berbisik di telinganya, "Anda tidak mau itu." Misionaris yang lapar tersebut sedikit kesal berkata, "Oh ya, saya mau makan itu." "Oh, tidak mau, Anda sungguh tidak mau." Misionaris tersebut tidak jadi mengambil browniesnya atau kue browniesnya. Misionaris tersebut ingin menurunkan berat badan, tetapi dia membutuhkan bantuan untuk mengatasi hasratnya bagi kue brownies itu. Ingat baris itu dari lagu yang berbunyi, bagaimana akan kubantu mereka mencoba. Dia sedang membantu misionaris ini melihat bahwa hasratnya untuk menjadi sehat dapat mengatasi hasratnya bagi kue brownies itu. Dia sedang mencoba membantunya memperkuat kehendaknya. Sang lawan akan membuat kita percaya bahwa tidak ada yang disebut kehendak. Beberapa orang secara keliru percaya bahwa kehendak kita ditentukan sebelumnya oleh gen kita dan bahwa kita tidak memiliki kendali. Untuk memperlihatkan betapa menentukannya pertanyaan ini, saya berbagi suatu petikan dari artikel. Penulisnya adalah seorang profesor biologi yang dihormati. Bagaimana caranya dia memulai esainya yang berjudul, "Mengapa apa Anda tidak benar-benar memiliki kehendak bebas?" Judul ini menarik perhatian saya, karena sebagai anggota gereja, saya tahu kita memang memiliki kehendak. Dia menjelaskan bahwa keputusan yang kita pikir kita buat sebenarnya tidak bisa kita buat sesama sekali. Berbicara mengenai pilihan yang kita buat untuk sarapan pagi kita, dia berkata, Anda mungkin merasa seolah Anda membuat pilihan, tetapi dalam realitasnya keputusan Anda untuk makan di pagi itu ditentukan sejauh sebelum Anda menyadarinya. Jadi dia mengatakan bahwa kita tidak memiliki kehendak, tidak memiliki kendali atas hasrat kita. Kita hanyalah subjek terhadap apapun yang gen kita diktekan. Ketika saya membaca artikel ini, saya ingin memberitahu dia mengenai misionaris kami. Dia benar-benar pilihan. Dia menurunkan berat 13 kilonya. Kehendaknya mengatasi hasrat tubuhnya. Kita belajar dari Wahyu bahwa kita memang memiliki hak pilihan. Memang kita memiliki kehendak. Memang kita memiliki hasrat dan hasrat itu dapat berubah. Penatua Nelson dalam konferensi belum-belum ini berkata, kita dapat mengubah perilaku kita. Hasrat kita pun dapat berubah. Bagaimana? Perubahan permanen dapat datang hanya melalui kuasa menyembuhkan dan membersihkan dan memampukan dari pendamaian Yesus Kristus. Sewaktu Elder Maxwell mengatakan bahwa kehendak kita adalah satu-satunya yang benar dapat kita berikan kepada Allah, dia mengajarkan segalanya yang lain yang kita berikan adalah sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita. Ketika kita memberi persepuluhan atau persembahan, kita hanyalah memberikan kembali kepada Allah Bapa kita. Uang apapun yang kita peroleh dalam kehidupan ini, misalnya, datang kepada kita karena ciptaan-ciptaan Allah. Tetapi ketika kita memberikan kehendak kita kepadanya, ini merupakan pemberian yang secara unik merupakan milik kita untuk diberikan. Ketika kita memberi kehendak kita memberikan diri kita sendiri secara penuh tanpa menahan apapun. Inilah teman yang saya katakan sewaktu mereka menyelidiki tulisan suci dan kemudian memberikan pemikiran mereka tentang kehendak.
Menjadi bersedia untuk pada segala sesuatu yang Tuhan anggap patut ditimpakan di atas diri mereka, bahkan seperti anak tunduk kepada ayahnya. Maka itu berbicara tentang Anda, menuruti atau menyerahkan serta menjadi bersedia, membicarakan momentum kita pada ayat suci di halaman 3. Di halaman 335, bahkan pada pemurnian dari pengudusan hati mereka yang pengudusan itu datang karena penyerahan hati mereka kepada Allah.
Saya pikir ini tidak terjadi semua secara bersamaan, namun ini sesungguhnya sebuah proses yang memerlukan waktu.
Saya merasa seperti Anda mencapai momentum ketika Anda membuat pilihan yang benar. Mudah membuat pilihan yang benar di masa depan.
Mosiah 5 berbicara tentang bagaimana mereka gambarkan perubahan dalam hati kita sehingga kita tidak memiliki lagi watak untuk melakukan yang jahat. Ini lucu karena kami membaca tulisan suci yang sama namun memiliki perbincangan yang berbeda. Saya sungguh berpikir bahwa itu sangat penuh kuasa dalam halaman 3 tentang menyerahkan hati kita kepada Allah dan bagaimana itu memurnikan kita. Saya pikir itu melibatkan banyak kepercayaan untuk menyerahkan kepadanya dan berkata, tidak, saya akan percaya sekarang juga bahwa rencanamu adalah sempurna. Saya akan menyerahkan kepadamu kehendakku dan membiarkanmu menggunakannya untuk membentuk dan menjadi siapa yang engkau inginkan aku menjadi.
Kami sedang berbicara tentang perang di surga, bagaimana kita berjuang untuk hak pilihan, dan bagaimana kita memutuskan untuk mengikuti Kristus dan melakukan apa yang Dia ingin kita lakukan. Kita berbincang tentang bagaimana dalam kehidupan ini ada pertempuran kehendak. Akankah kita memutuskan untuk menghasratkan apa yang Kristus inginkan untuk menjadi seperti Dia? Alih-alih hanya mengatakan bahwa kita akan melakukan apa yang Dia minta dari kita, akankah kita ingin melakukannya?
Jadi memberikan kehendak kita kepada Tuhan bukanlah berarti bahwa kita menyerahkan hak pilihan kita. Dalam kenyataannya, berlawananlah yang terjadi. Semakin kita memberikan kehendak kita kepada Tuhan, semakin kemampuan kita sendiri untuk berkembang dan tumbuh. Mengetahui apa yang Allah kita ingin kita ketahui, mengatakan apa yang Dia ingin kita katakan, semuanya menuntun kita untuk menjadi seperti yang Dia inginkan. Allah memberikan kita hak pilihan agar kita dapat menyerahkan diri kepada-Nya, bukan agar kita dapat tunduk saja pada godaan. Ketika Anda memeriksa batin dan menggali jauh ke dalam, Anda dapat menemukan hasrat yang menuntun Anda pada tindakan-tindakan yang paling berharga. Anda akan mencermati bahwa saya tidak mengatakan yang menuntun pada tindakan apapun, karena sebagian tindakan kita tidaklah termotivasi oleh hasrat kita yang paling dalam, yang paling dipegang teguh. Seorang pemuda pernah datang kepada saya dan memohon bantuan dalam proses pertobatan. Sementara menguraikan duka cita yang dia rasakan, dia berkata, "Menengok ke belakang, saya tidak dapat percaya saya benar-benar melakukannya. Seolah-olah orang lain yang melakukannya dan bukan saya." Jauh di dalam hatinya, dia tidak ingin melakukan apa yang telah dilakukannya. Tetapi entah bagaimana manusia alami mengambil alih dan dia menyerah pada bujukan lawan, alih-alih bujukan Roh Kudus yang akan membantunya melawan godaan. Dia sedang berbicara mengenai kehendak. Dia ingin menjadi baik, tapi ada sebagian dari dirinya, dari sebagian aspek dari kehendaknya sendiri yang belum diserahkannya. Dia menahan bagian yang kecil itu dan itulah yang menuntunnya melakukan sesuatu yang disesalinya. Tetapi dia datang kepada pemimpin keimamatan untuk membereskan segalanya. Dia datang agar dia dapat mencoba untuk menyerahkan semua kehendaknya kepada Tuhan, kali ini tanpa menahan apapun. Pemuda ini mengalami suatu perubahan hati. Dia tidak memiliki lagi hasrat untuk melakukan yang jahat, tetapi melakukan yang baik. Hasratnya berubah, dan mereka karena hasratnya berubah, perilakunya juga berubah. Dia menanggalkan manusia alami dan menyerahkan pada bujukan Roh Kudus. Perubahan hati adalah perubahan motivasi, bukan sekadar perubahan dalam tindakan. Kita perlu melakukan apa yang baik, tetapi lebih lagi, kita perlu melakukannya untuk alasan yang benar. Diagram ini membantu saya memahami hubungan antara motivasi atau hasrat kita dengan tindakan kita. Ketika kita berada di jalan kemuridan, motivasi kita murni dan tindakan kita saleh. Kita melakukan apa yang baik karena kita mengasihi Tuhan dan anak-anak-Nya. Tetapi adalah mungkin untuk melakukan apa yang baik dengan motivasi yang tidak saleh. Maka kita bertindak seperti orang munafik. Kita melakukan yang lebih baik karena kita ingin terlihat baik atau karena kita ingin terlihat lebih baik daripada sesama kita. Jika kita melakukan tindakan yang tidak saleh dengan motivasi yang tidak saleh, kita seperti yang tulisan suci katakan, dengan sengaja memberontak melawan Allah. Mereka dalam tatanan ini bangga akan hal buruk yang mereka lakukan. Tetapi ketika kita benar ingin menjadi baik, kita menyerah pada pria atau wanita alami yang ada di dalam kita. Ketika kita mendapati diri kita dimanapun selain di jalan kemuridan, kita perlu menimba dari kuasa pendamaian dengan bertobat, dan kita akan sekali lagi berada di jalan yang benar. Proses pertobatan ini jelas-jelas merupakan suatu proses. Itu merupakan proses memberikan ruang bagi Roh. Dan ketika memberikan ruang bagi Roh, tidak ada ruang tersisa bagi dosa. Jadi, kehendak kita merupakan kekuatan kolektif dari hasrat dan motivasi kita. Kehendak kita mendasari semua tindakan itu. Jadi, bagaimana caranya kita memperkuat kehendak kita? Bagaimana kita dapat memberikan kehendak kita kepada Tuhan? Saya mengundang paduan suara untuk menyanyikan kembali refrain dari lagu yang menyerahkan yang mereka nyanyikan sebelumnya. Dengarkan secara seksama liriknya.
I will say
We can all say what he once said.
Kita akan kukatakan apa yang dia ingin dikatakan. Akan kulakukan apa yang dia ingin dilakukan. Sewaktu saya melayani sebagai Presiden Pasak, saya mewawancari seorang sister yang baru saja menikah. Saya bertanya, bagaimana keadaan pernikahan Anda? Dia mengatakan, ya baik-baik saja, saya rasa. Kami tidak bertengkar terlalu banyak. Saya bertanya, apa maksud Anda terlalu banyak bertengkar? Ya, Anda tahu semua pasangan yang menikah itu kadangkala bertengkar. Saya menanggapi tidak semuanya. Istri saya dan saya tidak bertengkar. Kita dapat mengatakan apa yang Tuhan ingin agar kita katakan. Kita dapat meniadakan sikap kasar dari perkataan kita dan nada kita. Saya pernah menemani Penatua Holland untuk mengorganisasi kembali suatu presidensi pasak. Ketika kami memasuki hotel, dia mengenal seorang pegawai hotel dan bertanya kepadanya, bagaimana kabarnya pacar Anda yang baik itu? Dia berkata, oh, kami baru beberapa minggu lalu putus. Ya, Anda akan menemukan yang lain dan dia bahkan lebih baik, kata Elder Holland. Dia tersenyum dan kami berlalu. Esok harinya saya menyaksikan sewaktu dia memuji anggota dan pemimpin satu demi satu. Dia melakukannya dengan mudah kepada setiap orang yang kami temui. Kita semua dapat melakukan hal ini. Jika Juru Selamat berada di sini, dia akan mengangkat semua orang di jalannya, sama seperti yang dia lakukan ketika dia di bumi. Kita semua dapat mengatakan apa yang dia ingin katakan. Ketika seorang bertanya kepada saya seperti apa rasanya melayani pembesar dengan bersama pembesar utama, orang yang mungkin berpikir bahwa berdiri di mimbar pusat konferensi adalah luar biasa mengintimidasi karena presidensi utama dan quorum 12 duduk tepat di belakang Anda sewaktu Anda berbicara. Tetapi entah bagaimana mereka memberi Anda perasaan bahwa Anda benar-benar dapat melakukannya. Setelah selesai berbicara, 12 mengulurkan tangan mereka dan berterima kasih kepada para pembicara. Saya tidak mengira begitu secara ekspresif, tetapi demikianlah adanya. Mereka membangun semua orang di jalan mereka, sama seperti Juru Selamat lakukan. Itu sungguh merupakan ciri khas Presiden Monson. Presiden Monson memperlihatkan kasih kepada setiap orang. Setelah satu sesi di konferensi umum, Presiden Monson melihat seorang anak lelaki melambai kepadanya. Dia membungkukkan diri di pembatas jalan dan memberi tanda agar anak lelaki itu datang mendekatnya. Dan kemudian dia menjabat tangannya. Anak lelaki itu sudah tentu amatlah girang. Meskipun anak-anak muda ini tidak dapat menanggapi secara jelas lingkasan kepada Presiden Monson, senyuman di wajah mereka memberikan betapa mereka mengapresiasi jabatan tangan dan salam hangatnya. Jika kita mengulurkan tangan kepada orang lain, maka kapasitas kita untuk menggapai bahkan sampai semakin meningkat. Jadi kita dapat mengatakan apa yang Tuhan ingin agar kita katakan. Kita juga dapat melakukan apa yang Dia ingin dilakukan. Beberapa tindakan lebih berarti daripada perkataan. Ketika kami membesarkan keluarga kami, istri saya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Saya mencoba menyediakan makanan di atas meja dan mengurus kelima anak kecil. Tetapi saya tidak perlu bekerja sangat keras untuk menyediakan makanan di atas meja. Makanan diantar satu demi satu, begitu banyaknya, bahkan sampai kami tidak dapat menghabiskan semuanya. Tindakan ini mungkin terlihat kecil dibandingkan beberapa tindakan pelayanan kasih, tetapi saya akan mengatakan bahwa hidangan itu amatlah berarti. Istri saya masih lemah dan saya merasa kecil hati, tetapi saya dapat pergi ke lemari es kulkas untuk melihat apa yang Anda untuk dimakan setiap malam. Dengan setiap hidangan yang para anggota lingkungan yang baik itu diantarkan ke pintu rumah kami, mereka memberikan kehendak mereka kepada Allah. Kemudian sebagaimana yang tulisan suci ajarkan, hal baik yang kita lakukan sebenarnya dianggap sebagai jahat karena hati kita tidaklah benar. Kita melakukan perbuatan yang baik, tetapi kita melakukannya dengan enggan. Jadi hasrat adalah segalanya. Kita perlu menginginkan apa yang Allah inginkan. Kita perlu mengatakan apa yang dia ingin kita katakan karena kita ingin mengatakannya apa yang dia ingin katakan. Kita perlu melakukan apa yang dia ingin lakukan karena kita ingin melakukan apa yang dia ingin kita lakukan. Maka kita tahu kita memberikan seluruh jiwa kita kepada dia. Tidak ada sedikit pun bagian dari diri kita ingin melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya. Mengatakan dan melakukan apa yang benar menjadi lebih mudah sewaktu kita membuat janji kepada Tuhan. Ketika kita dibaptiskan, kita membuat perjanjian untuk mengambil nama Tuhan ke atas diri kita untuk melakukan apa yang dia ingin agar kita lakukan. Setiap hari Sabat, kita memperbaharui perjanjian itu. Kita bersaksi bahwa kita masih bersedia untuk mengambil nama Tuhan ke atas diri kita dan mengingatnya serta mematuhi perintahnya. Setiap kali kita dengan layak mengambil sepotong roti sakramen itu dengan tangan kita atau menekan cawan sakramen di bibir kita, kita memberikan kehendak kita kepadanya. Kita mengatakan, "Ku akan menjadi saksi bagi dunia akan Putra terkasih Allah." Ketika kita dimeteraikan di bait suci kepada pasangan kekal kita, kita kembali membuat perjanjian yang memperkuat kehendak kita. Kita dapat merasakan kuasa yang menguatkan dari pendamaian setiap kali kita memasuki rumah kudus Tuhan. Di sanalah kita membuat perjanjian untuk mempersucikan diri kita kepada Tuhan. Inilah sebabnya penatua Maxwell berkata, "Janganlah menunggu terlalu lama untuk menemukan altarnya, untuk menempatkan pemberian beberapa kehendak Anda di atasnya." Dia mungkin telah berbicara dengan perumpamaan, tetapi dia, saya percaya, juga berbicara dengan jelas mengenai bagaimana kita dapat memberikan kehendak kita kepada Allah. Jadi kita mau lakukan segala hal yang dapat kita lakukan untuk memberi diri kita kepadanya. Sewaktu kita mengikuti jalan itu, semakin Tuhan akan memberkati kita. Dan semakin kita merasakan kasihnya, semakin kita tahu kita berhasil dalam memberikan kehendak kita kepadanya. Saya harap kita belajar semua malam ini yang akan membantu kita menggenapi berkat penatua Nelson, bahwa kehendak Allah dapat dilakukan oleh kita dan melalui kita. Ketika saya menanyakan teman-teman saya apa yang mereka pelajari, ini apa yang mereka katakan.
Saya pikir saya seringkali menggabungkan hak pilihan dan menyerahkan kehendak saya kepada Allah, dan ini telah menolong saya melihatnya sebagai dua hal berbeda. Saya merasa melakukan hal benar, namun sekarang saya ingin pergi dan memberikan motivasi sehingga saya dapat menjadi seperti yang dia inginkan.
Saya senang membuat koneksi. Saya pikir, baiklah, ini yang terjadi dalam kehidupan saya, dan ini yang telah saya telaah, dan orang ini mengatakan ini.
Apapun tantangannya, kita hanya perlu memberikan lebih banyak dari diri kita kepada Allah. Ini seperti yang dituturkan Presiden Eyring, hal yang tampak sulit hari ini akan menjadi lebih baik di hari berikutnya jika kita memilih untuk melayani Allah hari ini. Menyerahkan hati Anda dan kehendak Anda kepada Allah, hal pertama yang dia lakukan, dia memurnikannya. Tidak seperti memberikan hati kita kepada Allah dan dia menaruhnya dalam lemari besi dan berkata, "Ya, satu hati lagi untuk aku nikmati." Dia memurnikannya dan membuktikannya, serta mengembalikannya kepada kita dan berkata, "Sekarang gunakanlah ini dan lakukan hal-hal besar." Saya tidak pernah memikirkan tentang apa yang terjadi. Saya pikir itulah akhirnya, namun itulah adalah awalnya.
Saya tahu saya tidak tahu segalanya, dan itu tampaknya ketika saya belajar lebih banyak, saya lebih menyadari betapa banyak saya tidak ketahui. Namun saya tahu bahwa Allah hidup, dan saya pikir ini adalah penegasan akan hal itu, bahwa dia peduli dan sungguh bersemangat serta menantikan untuk memberkati anaknya, yaitu kita. Sekitar 3 hari yang lalu, saya dapatkan berkat imamat untuk sesuatu yang akan datang dalam kehidupan saya. Dan hal yang dikatakan dalam berkat tersebut adalah betapa saya perlu memiliki lebih banyak kepercayaan kepada Allah. Namun, untuk beberapa alasan saya, selama berkat tersebut, saya merasakan secara khusus bahwa saya perlu pergi dan menelaah itu, serta apa maknanya secara lebih mendalam. Bagaimana itu mengubah hal yang saya lakukan setiap hari dan sepanjang hari.
Jadi memberikan kehendak kita kepada Tuhan adalah sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Itu bukanlah suatu tindakan yang berdiri sendiri. Itu bukanlah akhir melainkan hanya awal. Kita semua dapat mengatakan apa yang dia ingin kita katakan. kita dapat menjadi saksi bagi dunia akan putra terkasih Allah, semuanya karena kita ingin melakukan hal ini. Ketika perubahan ini terjadi dalam hati kita, rasa syukur kita akan pendamaian meningkat begitu banyaknya sehingga kita dikuatkan olehnya. Alma berkata, jika kamu telah merasakan untuk menyanyikan nyanyian kasih penebusan, dapatkah kamu merasakannya sekarang? Nyanyilah kasih penebusan adalah nyanyian sukacita dalam pendamaian Yesus Kristus. Itu merupakan nyanyian perasaan. Kata-kata yang kita gunakan untuk mengungkapkan rasa syukur kita ketika kita ingin menyanyikan nyanyian kasih penebusan secara konstan itu berubah dan bergantung pada berkat-berkat yang kita terima. Tetapi perasaan rasa syukur untuk Juru Selamat ini adalah bagaikan sebuah nyanyian. Sewaktu kita memikirkan penebus kita telah menyelamatkan diri kita segala yang ingin menarik kita dari untuk jatuh. Jika kita merasa ingin bersuka cita dalam pendamaian Yesus Kristus saat ini, maka hati kita sudah harus benar. Kita memberikan kehendak-Nya kita kepada-Nya, dan Dia memperkuat kehendak kita. Jika kita terpikat pada apapun yang dari dunia, hati kita tidaklah benar dan kehendak kita tidaklah sedang dikuatkan. Di dalam kitab Mormon, orang Nefi yang pernah menjadi bangsa yang saleh berpaling dari Tuhan. Mereka mulai sesumbar dengan kekuatan mereka sendiri alih-alih bersuka cita dalam kekuatan Tuhan. Mereka dengan sengaja memberontak Allah. Dan apa yang terjadi kepada mereka? Mereka ditinggalkan pada kekuatan mereka sendiri sampai di titik di mana mereka kehilangan segalanya. Kita tidak ingin melakukan hal seperti itu. Kita tahu kita tidak dapat berhasil sendiri dalam kehidupan ini. Kita membutuhkan bantuan Tuhan. Kita membutuhkan bantuan satu sama lain. Lengan Tuhan yang terentang mengundang kita untuk dikuatkan olehnya agar kita tidak pernah ditinggalkan dengan kekuatan kita semata sendiri. Saya tahu bahwa kita dapat menerima undangannya untuk datang dan dikuatkan, untuk datang dan diampuni, untuk datang dan merasakan kasih-Nya yang tak terbatas. Kemudian dengan hati yang tersenyum, kita akan berkeinginan untuk menyanyikan nyanyian kasih penebusan, bukan hanya sekali-kali saja. Kita akan berkeinginan untuk menyanyikannya selalu dan senantiasa. Ketika kita merasakan kekuatan untuk melakukan sesuatu yang sulit, kita akan menyanyikan nyanyian di dalam hati kita. Ketika kita memperkenankan kebenaran untuk menemukan kita dan memperluas jiwa kita, kita akan menyanyikan nyanyian tersebut. Setiap kali kita menyanyikannya, kita akan memberikan kehendak kita kepada-Nya, satu-satunya pemberian yang kita miliki. Dia bukan saja akan menerima pemberian ini, Dia akan memperluaskannya dan memperdalamkannya. Dia akan menyebabkan kita merasa lebih mampu. Dia akan membantu kita meningkatkan kapasitas kita. Dia akan menuntun kita keluar dari kegelapan ke dalam terang dan menyembuh dan membantu kita dengan cara yang mengizinkan kita untuk mengampuni dan diampuni. Saya bersaksi bahwa Dia adalah Juru Selamat dan Penebus kita. Saya bersaksi bahwa Bapa-Nya cukup mengasihi kita untuk mengutus-Nya ke bumi untuk hidup dan mati bagi kita. Saya tahu bahwa ini adalah gereja-Nya. Saya tahu bahwa Nabi-Nya yang hidup, Presiden Monson, memahami kebutuhan keanggotaan gereja dan mengetahui cara membantu kita menemukan jalan pulang kita. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
To my heart to see. Our dear Father in heaven, we
Bapa kami yang di sorga, kami sangat bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul bersama pada malam ini sebagai anakmu untuk mendengarkan perkataanmu dan merasakan rohmu. Kami bersyukur hati kami terbuka pada Roh Kudus dan kami bersyukur atas para pembicara dan roh mereka. Kami berdoa supaya Engkau akan memberkati kami supaya kami bisa berjalan dengan iman dan mempercayai Engkau, supaya kami bisa menyerahkan kehendak kami kepada Engkau dan beriman, supaya kami bisa mendekati Engkau. Kami sangat bersyukur atas Yesus Kristus dan teladannya, dan kami berdoa supaya kami bisa mengikuti teladannya dan mengikuti jalannya. Kami berdoa supaya Engkau akan membimbing kami dengan Roh-Mu, supaya kami bisa menemukan mereka yang siap menerima Injil. Tolong membantu kami untuk membagikan kesaksian kami. Tolong memberkati kami dengan Roh-Mu, dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.